Labdien visiem! Kvorums sanācis, varam sākt mūsu kārtībā izglītības kultūras komitejas sēdi. Kā vienmēr iepriekš brīdina, ka tiek veikts audio ieraksts, atbilstoši domas nolikuma 3.9. prim punktam un klātesošie atbildīgi un par iegūto datu apstrādes un noteikumu ievērošanu. Šodien mums dienas kārtībā ir 4 jautājumi lemjošajā daļā, 2 informatīvā daļā. Man būtu lūgums papildināt informatīvo daļu ar jautājumu par biedrības talstonas atbrīvošanu un nomas maksas, ja nav iebildumi. Ja kaut kā tur paslīdēs garām laikam, tam bija jābūt tā kā lemjošā daļā, bet nu, ja mēs varētu izdiskutēt, izrunāt, par un pret, tad uz finanšu komitē mēs varētu viņu sūtīt, lai tas jautājums virzās priekš. Vai kolēģiem ir iebildumi? Tad par papildus jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā, kurš par? Paldies! Un tad par dienas kārtību kopumā. Paldies. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums par Virpu sākuma skolas adreses maiņu. Lūdzu, Uldis Katlaps.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Virpu sākuma skolas adreses maiņu. Tātad pamat ideja šim te lēmuma projektam ir tāda, ka tad Virpu sākuma skolā skolēnu skaits ir pietiekami maziņš, un tad skola atrodas lielajā ēkā. Šobrīd skatoties uz skolēnu skaitu un iespējām nodrošināt izglītības procesu Virbu pagastā, esam nonākuši pie secinājuma, kā pastāv vienīgā iespēja, kā Virbu pagastā nodrošināt izglītības iespējas šiem te skolēniem būtu, ja mēs pirmās 3 klases, faktiski, ja nodrošinām izglītības programmas īstenošanu pirmajās 3 klasēs. Un tā tad, protams, atstājot arī lielajā ēkā šīs te pirmās 3 klases, šī te, nu, īstenošanas process kļūst vēl apgrūtinošāks vai neefektīvāks. Un tad viena no idejām ir pārvietot skolas šīs pirmās 3 klases uz pirmskolas izglītības ēku. Šajā ēkā ir 3 telpas, kurās var izvietot attiecīgi pirmskolas sākumskolas klases, tad 1. 2. 3. klasi. Un tātad šis te lēmuma projekts sevī faktiski ietver šo te pirmo 3 klašu ievietošanu pirmskolas ēkā, līdz ar to sākot ar pirmskolu un beidzot ar 3. Klasi skolēni un pirmskolas vecuma bērni atrastos vienā ēkā. Protams, pastāv vēl nepieciešamība pēc sporta zāles. Līdz ar to izglītības process sportā varētu notikt arī skolas, šī brīža skolas sporta zālē, bet tātad juridiskā adrese, ņemot vērā, ka pilnīgi visi skolēni un pirmskolas vecuma bērni atrodas šajā te ēkā, kas atrodas Torņa ielā 21 Virbos, nu tad šī te tikt noteikti kā juridiskā adrese. Un tātad otrs punkts, kas šajā lēmuma projektā ir, ka ja gadījumā reālais skolēnu skaits skolā kļūst mazāks par 13 skolēniem, tad izglītības pārvaldē sadarbībā ar Virbu sākuma skolu sagatavot lēmuma projektu par skolas reorganizāciju par pirmskolas izglītības iestādi. Jo tātad šie te 13 skolēni faktiski ir minimālais skolēnu skaits, lai varētu īstenot šo sākumskolas izglītību 1. 2. 3. klasē, ņemot vērā, ka divas no šīm klasēm pilnībā visos mācību priekšmetos tiek apvienots. Tad faktiski, nu, jāsaka tā, pilnīgi visās stundās skolēni mācās apvienoti divas klases, divu klašu vielu vienlaicīgi, jeb pareizāk savot divas klases mācās kopā apvienotajās klasēs. Un ja ir mazākā 13 skolēni, tad arī šāda veida process nav iespējams. Tādēļ, nu, ir arī šis te otrais punkts. Un faktiski tas arī ir tas, kas ir paredzēts šajā te lēmuma projektā.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Lūdzu, Ilva.
Brīt, jautājums vai no komitejas vadītājiem vai domas priekšsēdētājiem, ko plānots darīt ar esošo ēku?
Par šo jautājumu mēs arī esam runājuši, ir galvenais uzstādījums ēkai, ko es gribētu pateikt par to sporta zāles saglabāšanu, vai nu izvēli, vai nu ir vēl viens variants, kas tiek apspriests, ja, bet viņš vēl nav noformulējusies, kad varētu ilgtermiņu nomā nodot.
Katrā gadījumā gribas piebilst, ka par to tiek domās, bet vai tas ir viegli to grūti pateikt, jo vieta ir tāda, kāda viņa ir. Bet no idejas ir vēl dažas, varbūt, pa ko šī brīdī varbūt arī varam tā kā īsti nerunāt. Nu, redzēsim. Katrā gadījumā tā ēka tiks pavērtēt, kādiem mērķiem viņi varētu varbūt izmantot. Tad pēc tam tad iespējami tuvākā laikā informēsim.
Bet šobrīd vēl ēkā ir projekta uzraudzības periods.
Jā, ja mēs no šīs ēkas ejam ārā, tad mums attiecīgi ir noteikti summa jāsamaksā par to, ja mums viņi paliek tukši. Ja nemaldos, es nezinu, cik tagad Ingona nav, mums nevar pateikt. Nē, tu nu jau mazāk katru gadu. Mums ir pagarinās par 3 gadiem laikiem un nemaldos šis termiņš. Un tā kā tās saistības mēs arī varam nokārdot. Daiga, lūdzu.
Es saprotu, ka skolas direktori ir veikusi aptauju arī potenciālajiem pirmklasniekiem, vai ne? Varētu lūdzu noinformāt, kā tur ir?
Ir veikta aptauja ne tikai pirmklasniekiem, bet arī pirmai klasei un otrai klasītei, kas būs tā kā otrie un trešie, un kopā viņi ir 13. Šobrīd ar katru vecāku individuāli tika veikts tā kā runas, jā, un kopā ir 13, kas tā kā nākamajā gadā varētu uzsākt, ja nekas nemainās, jā.
Paldies, direktorai. Jā, tas ir tas, ko mēs arī sanāksmē runājam, kad bijām Virbos, un tad tas ir izdarīts. Protams, visprecīzāk šī bilde būs redzama tad, kad pienāks mums septembris, bet šī brīdī vismaz cerīgi izskatās pēc šīm sarunām, ka tā 1-3 mums varētu skoliņu būt. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Lūdzu, pēc droši.
Es nezinu, vai tas ir jautājums vai tāds spriedelējums. Nu, katrā ziņā es atbalstu to, ka vajadzētu censties saglabāt to iespēju tiem mazākiem bērniem iet pēc iespējas tuvāk dzīves vietā, bet, ja atmiņa man nemiļ, mēs budžetā neparedzējām remontam līdzekļus, vai ne?
Būs jāmeklē. Uldi, lūdzu.
Jā, nu šajā brīdī budžetā nav paredzēti līdzekļi tam, skatot pagasts pārvaldi kopā ar skolu ir centusies arī apzināt, cik tas varētu izmaksāt. Faktiski, lai sakārtot šīs telpas pēc šī brīžā sastādītajām tāmēm, šī summa ir 47 000 plus vēl ugundzēsības signalizācijai, kas būtu nepieciešams pēc pārvaldes vadītāja teiktā, tie būtu kopā tie iepriekš arī minētie 50 000, kas būtu vajadzīgi, lai sakārtotu pilnībā šo te, nu, pirmskolas izglītības ēku, lai tur varētu skolēni iet iekšā izremontētās skaistās telpās.
Paldies, vēl kolēģi jautājumi. Ieteikumi, priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad mēs varam balsot par šī priekšlikuma virzīšanu tālāk uz domas sēdi. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošās darba kārtības jautājums par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte un Vandzenes sākuma skolas apvienošanu. Lūdzu, Uldi. Tu tās domīgs, bet no tev jāziņo tā rakstīts.
Jā. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par abu divu šo te izglītības iestāžu apvienošanu, apvienojot vienā izglītības iestādē Vandzenes sākuma skola. Kā mēs zinām, tad šobrīd jau šīs te mazākās, pēc izmēra mazākās skolas un pēc bērnu skaita mazākās skolas ir jau apvienots ar pirmskolas izglītības iestādēm, tad pievienojot pirmskolas izglītības iestādes, nereti kādā no vietām arī līdzīgi kā Vandzenē, kur bendārzā bērnu skaits ir pats stipri lielāks nekā skolas vecumposmā. Nu, Vandzene arī ir līdzīgs gadījums. Pagājušā gadā mēs esam pieņēmuši februārī lēmumu, tad pašvaldības doma ir pieņēmusi lēmumu par Vandzenes pamatskolas reorganizāciju, kurā tiek minēts, kā ar 20. gada 1. septembra Vandzenes pamatskola kļūst par Vandzenes sākumskolu, tad tiek īstenots izglītības programma no 1. līdz 6. klasei, tad tā ir pirmās pakāpes pamatizglītības programma, un arī šajā mācību gadā reāli skolā mācās tikai no 1. līdz 6. klasei. Skatoties nākamā gadā prognozi, kāda varētu būt Vandzenes sākumskolā, šis te bērnu skaits ir stipri līdzīgs, kā tas ir šajā gadā, tātad ap 30 bērniem no 1. līdz 6. klasei. Tai pašā laikā mēs saskatām, ka bērnu skaits, kas paliek pirmskolas izglītības kas paliek skolā no pirmskolas izglītības iestādes, ir salīdzinoši maz, ņemot vērā to, kas varētu būt, kā jau iepriekš arī pagājušā gadā pieņemot šo lēmumu un vienmēr runājot, esam uzsvēruši, ka Vandzenē ir daudz pirmskolas vecuma bērni, kas varētu mācīties Vandzenē skolā, nepaliek, bet dodas uz Talsiem, Valdemārpili vai kur citur Tals novadā. Apvienojot šīs te abas divas izglītības iestādes ar 1. septembri, tā tad viena un būtībā ir viens vadītājs abās divās šajās te ēkās. Kas mums jāņem vērā? Jāņem vērā, ka Vandzenes pamatskolai, jeb nākotnē Vandzenes sākumskolai, šobrīd ir direktora pienākuma izpildītājs. Līdz ar to mums jebkurā gadījumā, ja mēs neveicam šo te ap divu iestāžu apvienošanu, būtu jāsludina konkursu šajā te vasarā par Vandzenes sākumskolas direktora uz Vandzenes sākumskolas direktora amatu. Ņemot vērā to, ja tiek pieņemts šādi te veidi lēmums, tad Vandzenes pirmskolas izglītības iestādei ir vadītājs. Nu, faktiski, tad pirmais, kas būtu, tiek piedāvāts šī te amata vieta, šī brīžā pirmskolas izglītības iestādes vadītāja. Un pēc tam jau tad ir soļi atkarībā no tā, ko dara pirmskolas izglītības iestādes vadītāji. Vai mums ir jāizsludina konkurss, vai konkurss nav jāsludina. Nu, un tā tad lēmumā ir paredzēts apvienot ar 1. septembri, un noteikti, kā Vandzenes sākumskola ir tad visu tiesību un saistību pārņēmēju, un pēc tam, protams, sakārtot dokumentāciju ziņojot un saņemot saskaņojumu izglītības zinātnes ministrijā. Lūgums lēm par šo lēmumu.
Paldies par ziņām, kolēģi, jautājums. Ila Lūdzu.
Līdzīgs jautājums kā par virbiem. Kā plānots organizēt, kurā ēkā skolas mācību procesu?
Pašlaik skolas mācību procesu paliek tenī pašā ēkā, ņemot vērā to, kā mūs informēja, ka tur ir iespējams, kā saka, neveikt pilnu siltumu apgādi, bet iespējams ir šīs telpās siltumu apgādes samazināt, un tāpēc arī tagad tajās telpās, ko neizmanto, tad viņas, kā saka, nu, tie izdevumi nav tik liela tā, kā tas būtu, jā, virbos, kur, diemžēl, pašlaik tas nav iespējams izdarīt. Tā kā skola pašlaik paliek tenī pašā ēkā, kur viņi ir līdz šim. Vēl jautājumi? Uldim jautājums?
Nē, man nav jautājums, man ir vēl papildinājums. Par ko es nepateicu, par skolēnu skaitu nākamajā gadā, tad ņemot vērā to, ka mēs arī lūdzam skatīties un plānot arī izglītības iestādi, kā varētu izskatīties nākamā gadā, šķiet, ka arī 5. 6. klasē šis bērnu skaits varētu būt mazāks nekā tas ir līdz šim. Līdz ar to tas bērnu skaits Vandzenes sākumskolā arī šajās vecākajās klasēs, sākumskolas daļā 5. 6. klasē samazinās, un tas arī ir viens no punktiem, kāpēc saskatām, kā abas divas šīs iestādes būtu, nu, tad jāapvieno tāpat, kā tas ir šobrīd novadā, lai šī pieeja būtu vienota.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumu? Nu, priekšlikumu ieteikumu viedokļi. Ja varam balsot un virzīt tālāk uz kuršu lūdzu par. Paldies, tātad jautājums tiek virzīts tālāk izvērtēšanai domas sēdē. Nākošais dienas kārtības jautājums par Lībaku sākuma skolas attīstības plānu 2020-2022 gadam apstiprināšanu. Lūdzu, mums turpinās?
Nē, Lūdzu gribēja dot vārdu skolas direktorai.
Ļoti laipni no tavas puses vārdu skolas direktori.
Labrīt. Es jums pastāstīšu par attīstības plānu, par iecerēm, kādas mēs esam saskatījuši tālākās attīstības vajadzības. Attīstības plāns ir izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, izglītības attīstības pamatnostādnes, Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Talsu novada attīstības programma, Talsu novada izglītības nozares attīstības plāns. Un tālākās attīstības vajadzības pastāstīšu visās septiņās pamatjomās. Tātad mācību saturs: pilnveidot īstenojumās izglītības programmas, iekļaujot kompetencijas balstītas izglītības saturu. Uzsākt realizēt speciālas pamatizglītības pirmā posma, pirmā līdz sastajai klasē programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem, turpināt skolotāju apmācību un savstarpējo dalīšanos pieredzē par kompetenci pieeju mācību saturā, veicinot skolotāju sadarbību izglītības programmu īstenošanā. Otrā pamatjoma ir mācīšana un mācīšanās. Tur tāpat mums ir nepieciešamība turpināt savstarpējo pieredzes apmaiņu un ir svarīgi akcentēt sasniedzamā rezultāta caurvību prasmju, jēgpilnas dziļās mācīšanās uzdevumu un atgriezeniskās saites iekļaušana mācības stundās un nodarbībās. Vēl viena tālākās attīstības vajadzība ir dažādot mācību metodes, tātad jau tur iekaviņās apakšā jau ir uzskaitīts diezgan daudz, ko mēs darām, ko mēs arī turpināsim, bet šobrīd mūsu skolā ir uzsākušas divas skolotājas darbu arī ar pēc Montessori metodes, un tāpēc mēs saskatām iespēju šajā virzienā attīstīties, un arī citi kolēģi būtu iesaistāmi šīs te metodes izmantošanā. Tālāk, veicināt pakāpnisku visu caurvību prasmi apgūvu pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem, veicināt skolēnu interesi par dziļās mācīšanās uzdevumiem, pilnveidot pirmskolas vecuma bērnu un skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes. Trešajā pamatjomā izglītojumo sasniegumi. Mēs saskatām vajadzību, pamatojoties uz labās prakses piemēriem, izveidot vienotu mācību sasniegumu analīzes sistēmu, kas veicina skolēnu līdzdalību savu mācību sasniegumu analīzē un turpmākā darba plānošanā. Kā arī svarīgi ir turpināt uzlabot skolēnu lasīt prasmi un teksta izpratni, veicinot spēju izpildīt dziļās mācīšanas uzdevumus. Ceturtā pamatjoma ir vajadzība ir turpināt bērnu un darbinieku izglītošanu par dažādiem ar bērnu veselību un uzvedības traucējumiem un audzināšanu saistītiem jautājumiem. Un tā kā mēs esam veselību veicinoša izglītības iestāde, tā ir viena no arī mūsu prioritātēm. Tāpēc mums arī svarīgi ir turpināt Džīmas 9 soļu drošības programmas realizēšanu un organizēt atkārtotas apmācības darbiniekiem par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Svarīgi ir arī veicināt skolēnu aktīvu dalību skolēnu pašpārvaldes darbā. Mēs esam maziņi, bet cenšamies. Turpināt sadarbību ar Talsu pilsētas izglītības iestādēm skolēnu veiksmīgas tālāk izglītības nodrošināšanai. Mums ir veiksmīga sadarbība ar Talsu otro vidusskolu un arī ar ģimnāziju. Ceturtajā pamatjomā vēl ir vajadzības turpināt sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās grūtībām, ikdienas darbā izmantojot diferencētas katras spējām atbilstošas uzdevumus, un ikdienas darbā vairāk laika un uzmanības veltīt bērnu talantu attīstīšanai, un šogad mēs esam ieviesuši talantu stundu. Vēl ir vajadzība realizēt speciālās pamatizglītības pirmā posma, programmu izglītojumiem un mācīšanās traucējumiem, kā arī iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus šīs programmas realizēšanai. Vēlamies saskatām vajadzību iesaistīt skolas padomes aktīvā darbā visu grupu un klašu bērnu vecāku pārstāvus. Šobrīd tā kā darba grupa ir tāda aktīva, bet gribētos, lai pilnīgi visi tiek pārstāvēt ar aktīvu darbību. Piektajā pamatjomā izglītības iestādes vide ir vajadzība turpināt drošas un labvēlīgas vides veidošanas grupu, klašu, kolektīvos darbinieku kolektīvā un izglītības iestādē kopumā. Un tāda vissvarīgākā lieta, ko arī visi vecāki, visi darbinieki uzsvēra, ir šīs tālāk šie te iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi ar rezultātu, ka mums būtu sakārtots rotaļu laukums ar apgaismojumu, ja, un ar visām šīm te nojumēm un iekārtots, aprīkots ar ierīcēm. Šogad mēs plānojam, esam ieplānojuši un izdarīsim, renovēsim, iekārtosim metodisko kabinetu, un katru gadu mēs iespēju robežās arī turpināsim veikt kosmētisko remontu arī pašu spēkiem. Piektajā jomā vēl ir vajadzība uzsākt ēkas energoefektivitātes nodrošināšanas pasākumus, ēkas cokola remontu un lietus ūdeņu novadīšanu no ēkas. Nu, nedaudz jau ir uzsākts, bet vajadzētu turpināt un veikt siltumapgādes sistēmas sakārtošanu. Tālāk kā vajadzība vēl ir renovēt un nokrāsot ēkas ārsienas. Un tāda ekstra ir teritorijā pie izglītības iestādes vārtiem iekārtot rotaļu sportisko aktivitāšu laukumu, kas būtu publiski pieejams. Bet te droši vien mēs meklēsim kādu iespēju caur projektu piesaistīt finansējumu. Sestajā pamatjomā izglītības iestādes resursi, mums tālākās attīstības vajadzība ir bērnu skolēnu un darbinieku darba vietās pakāpnis nomainīt mēbeles uz ergonomiskām, nomainīt garderobas skapīšu divām pirmskolas bērnu grupām un divām klasēm, turpināt regulāri organizēt un atbalstīt pedagogu un tehnisko darbinieku dalību profesionālajā pilnveidē. Un septītā pamatjoma izglītības iestādes darba organizāciju vadību un kvalitātes nodrošināšana vajadzība ir pilnveidot izglītības iestādes darba plānošanas sistēmu, veiksmīgāk iekļaujot attīstības plānā noteiktās prioritātes pārējos izglītības iestādes plānošanas dokumentos, turpināt organizēt komandu saliedējušas un sadarbību veicinošas pasākumus, kā arī turpināt veidot sadarbību ar izglītības iestādēm Latvijā un citās valstīs, gūstot gan metodisko pieredzi, gan idejas turpmākajiem darbam. Tātad tie paši e-twinning projekti, kā arī pieredzes braucieni, kur mēs dodamies un mācamies un pilnveidojamies. Un attīstības plāna 2022. gadam ieviešana un uzraudzība ir paredzēta. Tātad kontroli un pāraudzību veids direktors un katru gadu janvāri izglītības iestāde pamatojoties uz novērtēšanas kritērijiem izvērtē iepriekšējā gadā plānoto uzdevumu izpildi un tad mēs aktualizējam katru gadu pašnovērtējumu ziņojumu līdz 1. septembrim un publicējam to izglītības iestādes mājaslapā. Paldies, varbūt ir kāds jautājums.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vēl jautājumi? Ilva, lūdzu.
Jūs minējāt, ka ir nepieciešams iegādāties mācību līdzekļus izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem. Kādi ir šie speciālie palīgu līdzekļi?
Nu, tur ir speciāli arī kāda grāmata. Nu, kāds grāmatas būs. Tur daudz nebūs, bet kaut kas būs.
Un tad vienkārši interesi pēc, no kāda vecuma bērni sāk darboties skolēnu pašpārvaldē?
Nu, mums ir tā, ka mēs vairāk ar ceturtajiem darbojamies, bet principā mums viegli neiet.
Paldies.
Jā, lai veicās jums ar ceturtiem, tā ir glūdzu jautājums.
Jā, un kā jums veicās ar gatavošanos dziesmu un deju svēkiem? Vai dejotāji gatavi skatēm jau top?
Nu, mēs ļoti gatavojamies un laikojam tērpus un ir mēģinājumi un direktori iet uz mēģinājumiem un arī vecāki iesaistās un turam īkšķus, ka izdosies tās kājas pacelt tik augstu, kur vajag un rokas arī un būs smaidīgi skati un sejas un viss izdosies.
Lai jums izdodas tiešām, jā, vai kolēģiem jautājumu priekšlikumu ieteikumu varam balsot un virzības domas tālāk šo. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Par grozījumiem Talsu novada domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumā numurs 59 par dalības maksu Talsu novada sporta skolas organizētajās sacensībās. Lūdzu, Kaspars Sakniņš.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par dalības maksu tagad celšanu sporta skolas organizētajās sacensībās. Tad ten ir ietverts gan apbalvojumu, gan diplomu, gan vien jaunu iniciatīvu, kas nu, tā kā sadārdzina to pasākumu. Tas ir tiesnešu un laika mērīšana. Pārsvarā tās ir vieglatlētikas sacensības, kur lai rezultāts tikt atzīts tā kā derīgs normu izpildēji, tad viņš ir jāfiksē elektroniski. Līdz šim to viss dara ar roku, un tas rezultāts nav tik precīzs, un ir plāns, un runāts ar kolēģiem gan no Liepājas, gan Saldes, kur tāds iekārts ir, kad viņi varētu Talsu sacensībās šīs iekārts mums tā kā nodrošināt šo pakalpojumu. Un līdz ar to tas nu, uz dalības maksas rēķina arī ir plānots.
Paldies par ziņām, Daiga, jautājums, lūdzu.
Šīs dalības maksas nemaksā jau katrs dalībnieks, bet maksā viena izglītības iestāde, otra izglītības iestāde, es pareizi saprotu.
Jā, to apmaksā pārsvarā sporta skolas. Nu, ir arī individuālie, kas maksā, bet pārsvarā tās ir sporta skolas, kas piedalās un apmaksā dalības maksas.
Paldies, Dainam, jautājums, lūdzu.
Tad precizējot dalību maksas palielinājums, tas vairāk skart citu novadu sporta skolas. Ja? Tas nebūtu mūsu paši, jo es domāju, ka pie budžeta plānošanas un iestādes darbības nodrošināšanā šādi, nu, it kā nebija plānots šādi cenu palielinājums.
Nē, tas mūsu neskar, tas skar tie, kas brauc pie mums uz sacensībām, jo dalībnieki tieši vieglatlētikas sacensībās ir ļoti daudz.
Labi, kolēģi, Tabita, lūdzu.
Man jautājums. Tad mēs lemsim par 4 eiro, kā notiek citās pašvaldībās un citās sporta skolās, kādas tur ir tās izmaksas par sacensībām?
Ir līdzīgi, ir no 2 līdz 4, 5 un pat 6 eiro dažādi. Latvijas sacensībās tas ir Latvijas kausas, tur pat ir kaut kādi 7 vai 8, man liekas.
Paldies, kolēģiem vēl jautājums. Ilva, lūdzu.
Man jautājums par šo te laika mērīšanu. Tas būs pakalpojums, tiesneši brauks pie mums vai viņi nodrošinās mūsu ar iekārtām?
Tiesneši brauc pie mums un nodrošina šo pakalpojumu. Bet... Mēs esam izskatījuši iespēju arī pašiem iegādāties, bet tā iekārta maksā nu, 10 000 aptuveni un paldies. Pareiķinot laiku termiņu, kurā mēs viņu varētu atpelnīt. Tas, nu...
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Iedokļa ieteikumu, ja varam balsot un virzīt svināšu komitejas stiprināšanai. Kurš lūdzu par? Paldies. Tātad lemjošā daļā mēs esam izskatījuši visus jautājumus, ejam pie informatīvās daļas un pirmais jautājums informatīvā daļā. Lībaka sākuma skolas pašnovērtējuma ziņojums. Lūdzu, kas mums direktori turpinās uzstāties. Jā, skolas lūdzu.
Es jums pastāstīšu par Lībaka sākuma skolas pašnovērtējuma ziņojumu. Mēs esam vienojušies kolektīvā, ka mūsu vērtības ir radošums, sadarbība un atbildība. Un tas bērns, kas atnāk pie mums 1,5 gada vecumā, mēs vēlamies, lai viņš pabeidz mūsu skolu un ir gatavs iet uz lielajām Talsu skolām. Mēs gribam viņu redzēt radošu, sadarbību vērstu un atbildīgu skolēnu, kurš ir savs valsts patriots. Mūsu skolas misija ir attīstīt katra bērna individuālās spējas un talantu drošā attīstību un veselību veicinošā izglītības vidē. Un arī mācību un audzināšanas organizēšana un īstenošana drošā un attīstību veicinošā veselību veicinošā izglītības vidē ir mūsu mērķis. Uzdevumi ir saistīti ar visu to, ko mēs darām. Tātad mēs īstenojam izglītības programmas, veicam mācību daudzināšanas darbu, izvēloties bērna vajadzībām un tātad atbilstoši darba metodas un formas, nodrošinām bērnus ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei veidojumam un izkopjam bērnu prasmi, patstāvīgi mācīties, veicinām bērnu fizisko spēju attīstību un izkopjam bērnu veselīgu dzīvesveidu paradumus, sekmējam bērnu sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, sadarbojamies ar bērnu vecākiem, nodrošinām izglītības programmām nepieciešamos mācību līdzekļus, kā arī vienmēr cenšamies racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. Mēs īstenojam divas izglītības programmas, pirmsskolas izglītības programmu un pamatizglītības pirmā posma, 1.–6. klasē programma, tā gan ir mums līdz 4. klasē. Par bērnu skaitu. Bērnu skaits uz šo brīdi ir 112, 66 pirmsskolā, 46 ir 1.–4. klasē. Un prognozējamais bērnu skaits, tā kā 2013. gadā ir diezgan maz bērnu, kas ir dzimušie, tad uz pirmo klasi šobrīd izskatās, ka pirmklasnieki varētu būt kādi 6. Mums bija arī pirmā tikšanās, varbūt, ka vēl kāds atnāk, bet nu tā. Bet pēc tam šis te kopējais bērnu skaits mēs plānojam, ka stabilizēsies apmēram uz 115, jo tagadējie 5-gadnieki, tad, kad viņi ies uz pirmo klasi, būs vismaz 17, un pēc tam jau būs 14, 12, nu tā. Tā, pedagogi un atbalsta personāls, mēs esam nodrošinājuši sevi ar visiem pedagogiem, un mēs arī strādājam pie tā, lai pedagogi savstarpēji pilnveidotos, viens no otra mācītos, pie mums arī nāk praktikanti, gan logopēdijā, gan arī pirmsskolas klasēs, kādreiz bija arī sākumskolā, nāca praksē, un tā mēs arī ieraugam tos savus labākos skadrus, ko mēs varam arī uzaicināt palikt darbā. Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi ir tas, ka mēs strādājam jau aktīvi ar datoriku, kopš tā brīža, tad, kad tā datorika tika ieviesta, kā nu, mēs nu, pirmo reizi kā izmēģinājumu skolu piedalījāmies kā pilotu skolu, tad mēs piedāvājam trešo sporta stundu, un vēl mums šogad, tā kā 4. klasē jāsāk mācīties, būs krievu valoda, mēs šogad 3. klasē piedāvājām kā fakultatīvo stundu iepazīties ar šo te valodu, kas diezgan sveša ir šai apkārtnē. Nu, lūk, un tad tradicionāli piedāvājam interešu izglītības nodarbības un jaunais pulciņš, un ir nācis klāt mākslas pulciņš otiņas, atsaucība bērniem darbošanās griba ir ļoti liela, un to mēs izveidojām arī tāpēc, ka ļoti daudz skolē ir piedāvājumi piedalīties dažādos konkursos un izstādēs, un ikdienas darbā nebija laika no tam pievērsties, un šobrīd tās otiņas mums glāba situāciju. Tā, un vēl mēs piedāvājam pagrinātās dienas grupu līdz 16.30, kad iet autobusi. Dalība projektos bija, man liekas. Jā, izglītības iestādes īpašie piedāvājumi. Veselību veicinoša izglītības iestāde. Mēs esam nopelnījuši šo te goda nosaukumu, bet patiesībā mēs viņu izmantojam sautīgos nolūkos, jo tā ir mums iespēja tikt pie bezmaksas nodarbībām bērniem. Un tas ir tas, kas palīdz nu, bērniem domāt par to, ko es ēdīšu, kā es rūpēšos par savu higiēnu. Un mēs esam vēl arī ļoti, ļoti priecīgi un pateicīgi tās novada pašvaldībai, kas arī ir ļoti, ļoti liela atbalsta sniedz veselības veicināšanā, ka mūsu bērni var braukt peldēt, mācīties, un arī, ka viņiem bija 10 nodarbības fizioterapijā, 1. līdz 3. klasē, tas ir tiešām svētīgi. Divas no skolotājām 2018. Gadā izmācījās par džimas aģentēm, un tā mēs realizējam džimas 9 soļu drošības programmu sadarbībā ar informējam arī vecākus. Jā, tad bērniem ir iespēja nu, pateikt nē, iemācīties un tā. Un tad no 2018. Gada Lībagu sākuma skola ir iegūsi Edvīniņa skolas nosaukumu, bet, protams, darbojamies jau mēs vismaz jau kādus darbojāmies, vismaz kādus 4-5 gadus jau iepriekš, skolotāja Irina Statņu, ka mums ir tā, kas mūs motivē mācīties, piedalīties, un arī pārējās kolēģis iesaistās aktīvi. Nu, lūk, un tas, ka mēs esam tuvu dabai, tuvu parkam, droši vien bija tas, kas mudināja skolotājiem daudz izmantot šīs te nodarbības, kas notiek dabā. Un tā mēs esam izpelnījušies šajā mācību gadā Mamma daba vēstniecības titulu un cenšamies godam to arī nest šogad. Un tātad 2019. Gadā Bitīšu grupiņa ir uzsākusi darbu pēc Montessori metodes. Tātad šobrīd tie ir 3-gadīgie bērni, un vecāki ir ļoti pateicīgi tam, ka skolotājs šobrīd māca viņiem pamatprasmes, iemāca, kā notīrīt kurpes, kā izmazgāt lielai drēbes un dažādas praktiskas lietas un galvenais arī sakārtot savu darbu vietu aiz sevis. Un tad, kad būs apgūta šīs te pašapkopošanās prasmes, tad daudz vieglāk aizies arī šī te apmācība. Tā. Dalība projektos piens un augļi, kā jebkura skola, mēs piedalāmies Latvijas skolas, Soma mūs priecē, jo patiešām ir iespēja bērniem baudīt dažādus pasākumus bez maksas. Jā, un par šo te peldēšanu jau es teicu, paldies, tiešām ļoti jauki, un fizioterapiju. Un tad mēs vienmēr cenšamies piedalīties arī nometņu finansēšanas projektu konkursā, un šogad jau atkal jau iepriekšējā pirmdienā un šo pirmdienu arī bija skolotāja sanāksmē, jau par skudriņām jau mums prāta vētra notika, kas nu būs, kā darīsim, kā mēs organizēsim, lai bērniem ir interesanti un piepildīta nedēļa. Tā, un sasniegumi. Tas bija tāds pārsteigums, ka Ventspils IT izaicinājumā skolotājs Andris Notiņš sagatavoja 2 komandas un aizbrauca tāda nezināma Lībagu skola, tā ka patiesībā jā, aizbrauca un atbrauca ar 1. un 2. vietu. Tas pirmajā gadā bija viegli, bet tiklīdz tas Ventspils IT izaicinājums kļuva par starptautisku konkursu, tā jau vairs nebija tik viegli tikt pie kādām vietām, tā mēs tikām pie atzinības. Un esam priecīgi, ka mūsu bērni arī dzied. Esam bijuši Ventspilī, esam bijuši Rīgā parādījuši, esam bijuši Kuldīgā. Un dabas tuvums māca mums būt arī saudzīgiem pret kokiem. Un tāpēc mēs čakli vācām aklatūru un dabujām balvu galveno bērnu brauc ekskursijā. Bija nopelnījuši savācot lielu daudzumu makulatūras. Un pašnovērtējuma kopsavilkums tātad netiek vērtēti tie kritēriji, kas ir aprakstoši, un pārējos kritērijos mēs liekam labi, un ir vēl viens slaids, tātad ir ļoti labi tieši personāla resursos. Un kāpēc mēs ielikām? Tieši tāpēc, ka pedagogi ļoti radoši, arī tehniskie darbinieki ir fantastiski radoši, ir floristu pulciņš, kas mums noformē skolu, un patiesībā tieši tas, ka cilvēki mācās un ir gatavi šīs te zināšanas izmantot, jebkurā jomā, tā ir tā pievienotā vērtība, un tāpēc mēs arī tur vērtējam sevi ļoti labi, arī tāpēc, ka mēs palīdzam tapt jaunajiem, iegūt specialitātes un praksi darbā, un tāpēc mēs tur esam vērtējuši tā augstāk. Un tad varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies par informāciju. Daina, lūdzu jautājumu.
Jums ir ļoti detalizēts ziņojums, bet pārskatot, es varētu arī individuāli pajautāt, bet kas man aizķērās, jūs esat pieminējuši atbalstu izglītojumiem un šeit ir rakstīts par kārtību vardarbības novēršanai. un minēts, ka lielākā daļa skolēnu zina, kā rīkoties vardarbības gadījumos, 82% aptaujāto skolēnu apgalvo, ka ir palīdzējuši citušajiem un pateikuši par radušo situāciju pieaugušajiem. Jūs varētu komentēt par kādām situācijām, par kādām vardarbības gadījumiem iet runa, vai tas ir saistīts ar skolu vai cita veida?
Ne, nu tā ir, nu patiesībā, nu ir tā, ka tās ir tās lietas, kas notiek ikdienā, ka kāds ir atnācis sliktā gara stāvoklī, un tad nu, ir tās problēmas, ka jātiek galā ir. Nu, dažādi mums te arī notiek, jebkurā izglītības iestādē tas nav noslēpums, un ir labi, ka ir klases audzinātājs, kas spēj parunāties, un ir labi, ka ir sociālais pedagogs, kas spēj parunāties un salikt, nu, palīdzēt bērniem justies labi.
Nē, varbūt man izprat par vardarbību, varbūt, kad savādāk izdomāju, ka tas ir situācijas. Jā, jā. Un otrs jautājums būs saistībā ar kad, nu jā, tas ir īstenībā arī tas pats, kad lielākā daļa skolēnu 73% skolēnu no 1. 3. Klases un 89% skolēnu acīs, ka viņi jūtās skolā. Jūtās droši, un tas, tāds, tas ir saistīts ar šī drošības sajūta, kas tie, nu, varbūt, kad plašāk, kas tie darīs, lai šo drošības sajūta procentuāli palielināt?
Nu, tā drošības sajūta jau ir tā, ka, nu, es jūtos labi, es jūtos, no rīta es esmu paēdis, es esmu izgulējies, pirms kontroldarba es esmu pastaigājis pa kāpnēm, lai man smadzenes labi strādā, un es cenšos ievērot iekšējās kārtības noteikumus, es cenšos būt izpalīdzīgs, pasniegt roku savam klases biedram, ja ir nepieciešams, Un mēs cenšamies tiešām, nu, veicināt, lai bērni jūtas labi, bet ir dažādas situācijas, kad kāds nav izgulējies, ir dažādas situācijas, kad kāds nav paēdis, un tad ir dažādi jārisina un jārieģē.
Paldies jums par sniegtajām atbildēm.
Vai kolēģiem vēl uzvilo?
Iespējams, jūs zināt, ka pagājušajā nedēļā mums bija diskusija par sākumu skolu, un kā viens no... Viena no vērtībām skolas identitātē vecāki minēja skolēnu formas, vai arī Lībāku sākuma skolā jūs esat runājuši par iespēju skolēniem valkāt skolas formas?
Vienu brīdi tas tā kā uzplauka, manuprāt, tas varētu būt ap 2014-15. Gadu, bet tad kaut kā mēs esam aizgājuši no šī te projām. Kaut gan, teiksim, nu, tagad arī, kad vecākus mēs aptaujājām pirms attīstības plāna veidošanas, arī tur tā kā pavīdēja, kādu tādu ideju bija teicis, nu, bet tā masveidā tas nebija. Var jau būt, ka jādomā par to.
Paldies.
Kolēģi, vai vēl jautājumi? Nu, lai jums veicās arī turpmāk, tad jānovēl, un paldies, pieņemam zināšanai šo jūsu.
Paldies. Paldies.
Nākošais informatīvās daļas jautājums – Sabils mākslas mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums. Lūdzu, direktore.
Jā. Labdien, es esmu skolas direktore Zīna Tošenberga un prezentēšu pašnovērtējuma ziņojumu. Tātad nelielas izglītības iestādes vispārējais raksturojums. Skola ir dibināta 91. Gadā kā Tausu mūzikas skolas filiāle, un pirmās bija klavieru un dziedāšanas klases. 98. Gadā kad visas mazās pašvaldības centās arī kaut kā sevi stiprināt un arī veidot savas iestādes, tika izveidot Sabils mūzikas skola. 2000. Gadā tā bija kā mūzikas un mākslas skola, jo arī mākslas nodeļa. Nu, un tad 2009. Gadā, kad esam pievienojušies lielajam Talsu novadam, tad Sabils mūzikas un mākslas skola ir viena no četrām profesionālās ievirs mūzikas un mākslas skolām Talsu novadā. Šobrīd skolā mācās 53 audzēkņi, no tiem 31 mācās mākslu, 22 mācās mūzikus, 6 klavieru spēli, 5 flaudzes spēli un 11 vokālo dziedāšanu. Pamatā mācās audzēkņi no Sabils pamatskolas, bet mums ir arī braucēji no Stendas pamatskolas un no Kandavas vidusskolas. Tātad audzēkņi, kur dzīves vieta ir Sabile un kuri vakar atgriežas mājās no šīm skolām un nāk pie mums mācīties. Bet, protams, audzēkņu skaitam ir tendence samazināties. Tātad skola īsteno 4 profesionālās ievirzes izglītības programmas. Tā ir klavierspēle, flautas spēle, vokālā mūzika un vizuāla plastiskā māksla. Mācību darbs tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Skolā es uzskatu, ka tiek veiksmīgi īstenots arī audzināšanas darbs, jo jebkura mācību joma, tātad ir gan audzināšana, gan arī izglītība. Un mēs esam iekļaujuši programmā vizuāla plastiskā māksla, arī jaunu mācību priekšmetu datorgrafiku sastām 7. Klasēm, kas bija viens no iepriekšējās akreditācijas ieteikumiem. Mums ir pedagogs, mums ir datori sadarbībā ar Stabilas pamatskolu esam saņēmuši, tātad atbilstoši arī materiāla tehniskais nodrošinājums. Un tātad arī, protams, sadarbības priekšmets pedagogiem savā starpā mēs rīkojam izstādes, rīkojam koncerts, kur tātad arī sadarbojas abu, nevis tikai abu, bet tātad visu 4 nodaļu audzēkņi. Kas mums vajadzētu tālāk? Tālāk mums vajadzētu, protams, pildvedot šo izglītības programmu saturu, nu tātad, lai nodrošinātu kvalitatīvu mūsdienīgu mākslas un mūzikas izglītību piedāvājumu skolā sabiedrībai. Mācīšanās kvalitātes stiprās puses ir tā, ka pedagogi izmanto, tātad mums ir interneta pieslēgums skolai, mums tātad ir šie datori skolā, kur izmantojam dažādas tehnoloģijas un daudzveidīgas mācīšanās metodas. Protams, tiek veicināt, kas arī ir pamatā mūzikas mākslas skolā ir radošā darbība. Tātad arī dažādi koncerti, bijām nu pat Laucienas pansionātā uzstājāmies ar koncertu 13. Februārī, dažādas izstādes, jā, organizējam. Un, protams, pedagogi tiek aicināti attīstīt savu izglītību un dažādi sadarboties. Kas mums vajadzētu tālāk? Mums vajadzētu, protams, vēl turpināt, pilnveidot šīs modernās tehnoloģijas, ieviešanu izglītības programmu īstenošanā. Mums vajadzētu veicināt pedagogu metodiskā darba pieredzes bagātināšanu, sadarbojoties ar citām mūzikas mākslas skolām un arī pašiem aktīvāk kursos piedalīties. Nu, un tātad arī, protams, veicināt savstarpējo stundu vērošanu skolā, gan savā skolā, gan arī citās izglītības iestādēs. Mācīšanās kvalitāte. Tātad stiprās puses būtu tās, ka pedagogi veic savu darbu pašnovērtējumu regulāri reizi pusgadā un nu, tad arī ir daudz ko iespējams ieraudzīt. Un mācīšanās kvalitāte sekmē labvēlīgais mikroklimats un sadarbība ar pedagogiem skolā. Mums vajadzētu panākt lielāku izglītojumu ieinteresētību un mērķtiecību mācību procesā, jo mūsu skola tomēr ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, lai tas nebūtu no tāds pulciņdarbs, bet lai būtu, saprotam, šis vārds profesionālā ievirzes audzēkņiem un vecākiem arī mācīt izglītojumu plānot un vērtēt savu mācību darbu, kā arī aktīvāk līdzdarboties mācību procesā, ieinteresēt izglītojumos un vecāks par līdz atbildību mācību sasniegumos un pedagogiem analītiskāk vērtēt savu darbu pašnovērtējumu. Vērtēšana. Esam ieviesuši jau 2. Gadu skolā e-klasi, kas ļauj pārskatāmāk un efektīvāk apkopot un analizēt katru izglītojumā mācību sasniegumus un arī pavasarī izglītojumā tāds pašvērtējums tiek katram bērnam arī, kur viņš arī var vērtēt sevi, kā viņš pats vērtē savu līdzdalību mācību procesā un arī nu, savu skolas biedru sniegumus. Protams, vajadzētu varbūt vairāk vēl precizēt izglītojumā mācību sasniegumus vērtēšanu kritērijus katrā mācību priekšmetā un arī izmantot daudzveidīgākas vērtēšanas metodas. Par drošību. Es uzskatu, ka skolas vide ir droša un draudzīga. Mēs esam neliela skola. Un gan audzēkņi, gan pedagogi ir tātad nodrošināti ar šo informāciju. Sadarbojamies ar domes, ar pašvaldības. Tātad Gins Grīnbergs reiz pusgadā mūs apmeklē un arī informē. Mēs esam dažādi gan ar instruktāžām, gan arī paši pārunājam šos drošības noteikumus skolā. un arī šogad ir uguns drošības signalizācijas sistēma, pateicoties domas materiāliem atbalstam ierīkota, un domāju, ka skolas vidi ir droši un draudzīga. Protams, mums vajadzētu pilnveidot arī šī zināšanas, tālāk arī kādos kursos apmeklējot, esam audzināšanas kursi, mums bija arī skolā notika atbalsta personības veidošanā. Tātad tas ir atbalsts izglītojamo līdzdalībai konkursos, radošo darbu izstādēs novadā, reģionos, valstī. Un audzēkņi kopā ar pedagogiem piedalās ārpus stundu pasākumos, kuros bez tātad profesionālām prasmēm ir arī uzstāšanās kultūra, etiķeta pasākuma laikā. Un audzēkņiem ir iespēja smelties arī pozitīvo pieredzi no absolventiem. Mums ir bijuši koncerti, kur piedalāmies kopā ar absolventiem, kuri ir beiguši mūsu skolu. Un audzēkņi to var apskatīties un sadarboties kopā. Protams, turpināt attīstīt, izglītot audzēkni par to visu un rast iespēju vairāk iesaistīties izstāžu noformēšanā. Varbūt mums vairāk tā mūzikas nodaļa, bet mazāk māksla, ko vajadzētu. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Šogad mums ir nomainījusies šajā mācību gadā skolas padomes sastāvs, un es uzskatu, ka skolas padomes sastāvs mums ir aktīvs un darbojas tiešām aktīvi. Ar tādiem priekšlikumiem vecāki nāk un iesaka. Un vecāki arī patiesībā visu laiku ir iesaistījušies aktīvu kultūras pasākumos, apmeklējot koncertus, apmeklējot izstādes, pavadot arī bērnus uz konkursiem paši, un tā. Tālākās attīstības vajadzības, ka, protams, vajadzētu vecākus vēl aktīvāk iesaistīt šajā visā darbībā, un turpināt arī par to, par profesionālās ievirs izglītības nozīmi. Jo, es saku, tā vecākiem reizēm tā doma, ka tas tāds pulciņš, uz kur viņš atnāk un nodarbojas. Skola sēka, tā tad ir uzturēta atbilstoši visām drošības un higiēnas prasībām, atbilstoši telpu skaits, iekārtojums, platība. Un skolas gaitiņos mums ir arī izvietot un zālē absolventu darbi, gan arī noslēguma darbi, gan arī tie darbi, ko viņi veidoja ikdienā. Jā, tāds varbūt sāpīgs moments. Mums vajadzētu aktīvāk varbūt risināt jautājumu par skolas tādu iekšējo noformējumu, zāles remontu, iekšpagalmas, gājēju celiņu sakārtošanas, kurš jau vairākus gadus ir budžeta jautājumos, tad viņš tiek prioritātēs, tad tiek viņš izņems no šiem prioritātēm. Tātad skolā šobrīd strādā 9 pedagogi, 5 mūzikas nodaļā, 4 mākslas nodaļā un 3 tehniskie darbinieki. Skolas pedagoģisko darbinieku izglītība ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām, 2 pedagogiem ir maģistrgrāds pedagoģijā un 1 šobrīd vēl mācās mūzikas akadēmijā. Tātad izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. Esam izveidojuši arī pēc akreditācijas ieteikumiem metodiskās komisijas, mākslas un mūzikas metodiskā komisija, un sadarbojos ar šo metodiskā komisiju vadītājiem, izstrādājām nepieciešamos dokumentus un tātad arī darbu ar personālu, ar audzēkņiem veicam. Protams, tā pilnveida tas jau ir regulārs darbs, nepārtraukti visu laiku pilnveidot un nāk atkal jaunas informācijas, tādas datu apstrādes iespējas, kas ir jāpilnveido. Jā, pie tā mēs arī strādājam un strādāsim. Sadarbojamies ar, man liekas, ļoti daudzām citām institūcijām. Pamats tas ir Sabils kultūras nams un Sabils pamatskola, ar ko sadarbojamies. Jau 3. Gadu ir Virbu kultūras nama, kur reizi gadā notiek Tals novada mūzikas skola festivāls. Tāda radoša sadarbība, kur sabraucam tad Valdemāra pils Tals mūzikas skola un Sabils mūzikas nodaļas audzēkņi. Mums tāds kopējs koncerts. Skola darbojas arī Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijā, kur vairāk ir tāda iespēja saņemt metodisko atbalstu. Arī tagad, kur tiek tieši lemts un spriests par tādām izmaiņām mūzikas izglītību programmu, no tādā satura pilnveidē būs atkal sanāksmes. Sadarbojamies ar Ugāles, Piltenes, Gandavas, Valdemāra pils mūzikas skolām, kur nu, cenšamies reizi gadā kādu radošu pasākumu rīkot. Talsu novada fondam liels paldies par atbalstu. Vismaz nu, katru gadu kāds audzēknis saņem šī fonda stipendiju, par ko tiešām esam pateicīgi, tas ir atbalsts. Un tādā metodiskā jomā sadarbojamies ar Ventspils mūzikas vidusskolu un Liepājas mūzikas un mākslas dizaina vidusskolu. Šeit ir pēdējo gadu tādi radošākie sasniegumi. Nu pat audzēknis pirmdien tas pats Armands Slēžis, kurš ir saņēmis 2018. Gadā Grand Prix otrā jauno mūziķu un mākslinieku konkursā Carnikavā, tika izvirzīts Čehijā Lidice, tāds mākslas darba konkurs, arī saņēma balvu, un tad redzēs, kā viņam tajā Čehijā tālāk veiksies. Tātad, nu, katru gadu cenšamies iespēju robežās piedalīties kādā no šiem, no kādiem konkursiem, festivāliem, un, protams, lepojamies, ja mums bija tāda iespēja pirmo vietu Kurzemes reģiona solfedžo konkursā, kur arī piedalījās nu, daudz tāds, man liekas, tāds labas skolas, un nu, kaut kā vienkārši tajos punktos mums veicās, ka mums ir pirmā vieta tur. Pateicības, trešās vietas, jā, nu, lepojamies ar visu, ko mūsu audzēkņi ir sasnieguši. Ko es vēlētos pie turpmākās attīstības? Es gribētu teikt, saglabāt savu pastāvību kā vienai no četrām profesionālas ievirs mūzikas un mākslas skolām mūsu novadā esot, censties noturēt esošo audzēkņu skaitu, ja šobrīd Sabils pamatskolā nu, ap 110 izglītojumiem mācās un pie mums ir 53, tad mēs, nu, mums jā, ir drusciņu stendu un kandau dod to pienesumu, bet es gribu teikt, ka katrs otrais audzēknis jau patiesībā pie mums mācās. Nu, ka tas ir tas, kas mums, kamēr būs audzēkni, tikmēr šī skola būs. Tā.
Vai tas tev viss?
Jā, paldies, tas man ir viss. Gadrīz visi, laikam esat bijuši mūsu mūzikas mākslas skolā.
Ja kāds nav bijis, tad droši vien aizbrauc.
Jā, ja kāds nav bijis, tad...
Paldies kolēģiem jautājumu, paldies par ziņojumu. Daiga Lūdzu.
Tiešām prieks, kā Sabilē mūzikas skola dzīvo un darbojas. Kāda ir jūsu absolventu? Ir kāds, kas aizgājis arī studēt, mācīties mūziku?
Jā, tātad, nu, kaut kā, es parasti neatceros skaitļus, bet kaut kā es atceros, ka no 123 absolventiem 33 turpina tālāk izglītību, turpina arī augstākās mūzikas iestādēs, es tā domāju, Mākslas akadēmijā laikam nē. Mūzikas akadēmijā mūsu skolā strādā mūsu skolas absolventa, Elīna Stariņa ir skolotāja, pedagogs šobrīd mūsu absolventa. Sadarbojamies ar absolventiem, aicinām viņus uz koncertiem, Baiba Ceguz ar koncertu ir bijusi. No tā. Pamatā bērni izvēlās vairāk mākslas jomu tālāk izglītībā, tā ir dizaina un mākslas vidusskolas, kurš tomēr ir tāds praktiskāk to ievirzi. Mūzikā, jā, mūzikā varbūt tas talants tie jau, kas ir vēlējušies, tie jau tad dodas uzreiz jau uz mediņiem, uz dārziņiem, tā kaut kā vairāk. Bet arī ar Markusu Rīvu lepojamies, kurš ir mācies. Jā, Markusu Rīva ir, neatceros, cik klases, četras klases pie mums mācījies. Dzintars Čīči ir mēģinājis mācīties. Nu tā.
Dainim jautājums, Lūdzu.
Jā. Jūs norādījāt savienot turpmākās attīstības pirmo mērķi esot Talsu novadā, kurā ir četras profesionālās ievirzes mūzikas mākslas skolas saglabāt savu patstāvību tās atbilst mūzikas un mākslas skolē. Tas risks jau nav saistīts par pastāvību saglabāšanu no pašvaldības puses, bet es pieļauju to, ka tās diskusijas, kas notiek vispār
jau par
vispār patstāvības. Jūs minējāt to, ka jums notiek diskusijas, un kurā jūs arī esat piedalījušies.
Jā, par programmām.
Jā, par programmām. Jums kā dietos, nu, tas redzējums par to diskusiju, kas notiek, vai kā viņš varētu ietekmēt arī jūs ko?
Nē, pašlaik es domāju, tur ir tā diskusija, kad flauta spēle, akordeona spēle šobrīd dabūs 6 gadus, un pārējo apgūst 8 gadus, un tad šajās grupu piepildījums, ka grupu piepildījums ir neliels, kur mūzikas literatūrā, piemēram, ir 3 audzēkņi, solfedžo 4 audzēkņi, vecākajās klasēs turiet runa par grupu piepildījumu, valsts dotācija, lai tiktu, nu, lai viņi tiktu pilnvērtīgi izmantot šī valsts naudu, lai nebūtu tā, ka jau individuālām apmācībām tiek liela līdzekļa izlietot, jo tas ir viens pret vienu šī stunda ar audzēkniem, un lai tad viņi tiešām arī būtu, lai tas, nu, dot to atgriezenisko saiti, jā, nu, protams, ir dažādi, par to iet runa šobrīd, ka visiem pielīdzinātu 8 gadus, visiem būtu 8 gadu tā apmācība, un arī mākslā šobrīd par to samazināt esošo stundu skaitu, jo apjoms, stundu apjoms ir liels, 7 gadu programmā ir 2450 stundas, 12 stundas nedēļā, nu, patiesībā viņš nāk zīmē uz vietas, gleznotā doma ir laba, ja, bet, nu, vai audzēknis to, teiksim, izmanto pilnīgi savā tajā attīstībā un savā izglītībā, un arī, lai šis grupu piepildījums būtu atbilstoši, lai nebūtu tā, ka tajā grupā ir tie 3 audzēkņi un tā valsts nauda, nu, viņi vēlās, lai šīs grupas būtu lielākas. Tā pašlaik ceturtdien būs Ventspils muzikas vidusskolā šī sanāksme, laikam pat viena no pirmajām. Un tad viņi prezentēs, ko viņi mums piedāvā, un es pat sapratu, ka tas varētu būt ar nākamo mācību gadu. Gan stundu skaits samazinājums, gan grupa piepilda lielāk. Bet, nu, skatīsimies.
Jā, tā, tas ir tieši, ko jūs teicāt, viens vēl būs, bet es arī domāju par šo diskusiju, par to stundu skaits samazinājumu, tas jau ietekmēs arī pedagogu atalgojumu. Un tad ir jautājums par nodrošinājumu, nu, par kvalitatīvu pedagogu sastāvu nokļūdošanājumu skolē. Jums redzat nākotnē tāds izaicinājums vai tomēr
nesakarīs? Jā, pagaidām es neuztraucos, jo patiesībā no 9 pedagogiem 2 ir pamatdarbā un pārējie visi ir amati, nu, kur arī citās skolās strādā. Un tad, man liekas, nav tā, ka skolotājs ir atkarīgs tikai no tā, vai viņam sanāk šīs stundas, vai viņam nesanāk šīs stundas. Nu, tā ir šobrīd. Šobrīd pedagogu sastāvs, es uzskatu, es pat tajā vērtējumā, es visur esmu likusi sev labi, man pat gribējās likt ļoti labi, bet man te teica, varbūt, ka nevajag sev tik tā ļoti augstu novērtēt. Man tiešām liekas, ka pedagogu sastāvs mums ir labs un kvalitatīvs, nu, varbūt, ka es pat daudz labi domāju, bet man tiešām liekas, ka es lepojos ar saviem skolotājiem.
Lielas paldies jums!
Vai kolēģiem vēl kāds jautājums varbūt? Ilvai, nemūt zinta lūdzu, vēl būs jautājumi.
Jūs minējāt par skolas iekšpagalma iekārtošanas darbiem nepieciešamiem, arī skolas zāles remontu, ka tas ir bijis iekļauts prioritāšu naudās, es pareizi sapratu?
Vai viņš jau bijis, ir, es nezinu, neskaitāmas gadus, mēs ik pa laikam iekļaujam šo jautājumu, un tad tās summas tomēr ir lielas. Doma ir tāda, ka iekšpagalma sakārtošana tiks risināt kopā ar kultūras nama labiekārtošana, ka kultūras namam šis jaunais projekts taps vai top? Nē, nu viņš top nemitīgi, un tad atkal tiek pārskatīts, un tā mēs kaut kā pie tā netiekam, pie tā iekšpagām godīgi sakot. Pašlaik es domāju, ka, nu, es esmu viņu rakstījis prioritātes, bet es nezinu, cik tālu ir šis jautājums, Skaidrs. Laikam jau viņš Paldies. Ir. Atlikts kopā ar kultūras namu remontu, tāda ir tā doma, ka sakārtos kultūras namu. Un tad kopā ar kultūras namu arī mūsu telpas.
Vai vēl jautājumu kolēģiem?
Mums ir cerība uz to, es nezinu.
Cerība vienmēr ir, tu jau zini, kāda cerība ir pēdējā. Labi, paldies tev un pieņemam zināšanu arī šo ziņojumu. Pēdējais informatīvās daļas jautājums par biedrības talstonas atbrīvošanu no Omas Maksas lūdzu Dace mums ziņo
savu. Jā, labdien, ir saņemts iesniegums no biedrības talstonis par lūgumu atbrīvot no telpu un skaņas un gaismu iekārtu nomu šā gada 6. jūnijā vokālā konkursa talsi uzdot toni organizēšanai. Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu un lūkums tad virzīt varbūt tālāk uz finanšu komiteju.
Kolēģi, vēl jautājumi? Jā.
Tas ir gads kārtējs pasākums.
Jūs neprasiet mani, jums ir dot iespēju uzdot jautājumus. Lūdzu.
Mūžīgais jautājums arī finanšu nodaļai par šiem procentiem vai juridiskajai nodaļai. Cik ir, cik mēs drīkstam un uz kādiem nosacījumiem?
Yeah. Jā, jā.
Saskaņā ar Talsnotu pašvaldības nedzīvumo telpu nomas maksas noteikšanas kārtību, nomas maksas var samazināt līdz 70% no apstiprinātās nomas maksas, ja ēks vai telpas tiek iznomotas sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes vai sporta funkciju nodrošināšanai. Bet šis attiecās tikai uz ēkām un telpām, nevis iekārtām.
Kurš mums šo var komentēt? Nē, jā, tu Gitar, drīkstēs, bet tieši par šo jautājumu, jo tu nevarēsi mums nokomentēt. Jā, tas ir skaidrs, ka mēs gadu no gada esam it kā atbrīvojuši pa visu un visur, bet nu, tad jautājums šobrīd tāds, vai mēs tā turpinām, vai mēs tomēr šī brīdī turamies pie saviem noteikumiem. Tad laikam jautājums, ja jau, kā jau dzirdēji, mēs no nomas maksas varam pa 70% atbrīvot. Un, man liekas, nesen atpakaļ mums tieši par šo bija diskusijas, pat nepateikšu kādā Jā, un elfām arī laikam jā, bija tieši tas pats. Tā kā, nu, jā. Šobrīd informatīvs, bet, protams, būs jālīm finanšu komitejā, bet līdz finanšu komitejā tas jautājums vēl jānoprecizē, jo, ja mēs tiešām mūsu pašu noteikumiem atbilstoši varam 70%, tad acīm redzot, tie būs 70%. Gita, tev vēlies ko teikt? Nu, tad runāsim arī, tas arī jānoprecizē, protams, jā. Pa komunāliem tur nebija atrunās, gan tur bija atrunās tas, ko Ilis tikko informēja, tas tieši par nomas maksā, ka mēs varam atlaist 70% no nomas maksā. Nu, katrā gadījumā es domāju, tas jautājums ir virzams tālāk vai ne, un līdz finanšu komitejā šis nianses ir noskaidrums, finanšu komitejā liekam viņu lemjošā daļā un skatāmies. Jā, kolēģi, skaidrs, paldies tad par darbu un šīs dienas kārtība izmantu komiteja ir beigusies.